Коментар тидна.
Pogovor na štiri oči. Ali ste pripravljeni za 3 mesece sklopiti televizijo in ta čas nameniti svojemu partnerju in otrokom? Nas je pred kratkim na seminarju o duhovnosti izval voditelj seminarja. Čeprav verjetno nisem edini od udeležencev, ki izziva nisem sprejel, me pobuda večkrat znemiri, predvsem v večerih, ko je na sporedu za otroke risanka pred spanjem. Na nesrečo staršev in srečo otrok je teh risank danes več kot v času našega otroštva, ko smo čakali na edino večerno risanko, saj obstaja program, ki ponuja risanke ves dan. Skušnjava je tako velika in risanka pred spanjem prevečkrat postane matineja. Nedelja, ki je pred nami, bo nedelja sredstev družbenega obveščanja in bo v svojem bistvenem sporočilu osredotočena na vpliv medijev, na družino in komunikacijo znotraj nje. Kako aktualna stična točka med poslanico papeža Frančiška in dilemo sodobnega starša, ki s televizijskim pilotom v roki koleba med družinskim redom na eni strani in pisano paleto neskončnih risank, ki žarevajo v otroških očeh na drugi. Samo tipka off na daljincu in v trenutku nastopi prostor, ali bolje rečeno, priložnost za družino, kot okolje za srečanje v zastojnski ljubezni, kot je svojo poslanico za nedeljo naslovil papež. Poudarjam, priložnost, ker moramo v trenutku, ko izklopimo televizijo, na tisto mesto postaviti nekaj drugega, neko drugo vsebino. Takrat imamo čas, da komuniciramo oziroma da se pogovarjamo, se poslušamo in tako gradimo odnose. Zdi se, da imamo danes težave s to vsebino in enostavno ne znamo več živeti, ne le brez televizije, ampak tudi brez monitorjev in prenosnih tablic, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Ne vemo več, kako preživeti čas brez sodobne tehnologije. Svojevrstni, tragični paradoks. Še nikoli nismo imeli na voljo toliko informacij, kot jih imamo danes, a smo si vedno bolj otujeni. Ali kot je ob predstavitvi papeževe poslanice poudarila Paola Springhetti, profesorica na papeški univerzi. Novi mediji, skupaj s tradicionalnimi, kot je televizija, jemljajo družini prostore za dialog in komunikacijo, kradejo pozornost, kradejo čas in širijo kulturo, ki je po eni strani skrajno individualistična, po drugi pa potrošna, in je ravno nasprotno od tistega, kar je družina, stvarnost odnosov in solidarnosti. Družina je torej po svoji naravi zmožna notranje komunikacije. Povedano drugače, k bistvu družine spada, da se njeni člani med seboj pogovarjajo in so povezani z vezmi, ki jih ustvarja tako besedna, predvsem pa nebesedna komunikacija. Pogledi, dotiki, smeh, solze. Ko so le ti pristni in resnični, gradijo in utrjujejo vezi sami po sebi. Ker je prostor takšne komunikacije, je odveč in nepotrebno vsaka, še ne vem kako znanstvena in sodobna metoda ali prijemi o vzgoju otrok. Mama ali oče, ki sta v takšni navezi s svojim otrokom, preprosto vesta, kaj se z otrokom dogaja in znata vedno prav reagirati, saj ima je to dano. Seveda velja tudi obratno. Otrok se lahko, ne glede na situacijo ali oddaljenost, vedno zanese na svojega starša, saj je notranja vez med njima izredno močna. Pred časom sem slišal izjavo neke mame, da ima tudi sama Facebook profil, da lahko vidi, kaj se dogaja z njeno hčerko. Grozljivo, ko postane virtualni svet še edina vez in pred to manipulacijo nas svari papež in nas nagovarja k odgovorni rabi tehnologij znotraj naših družin. Prava mama pogleda svojo hčerko v oči in takoj ve, kaj se z njo dogaja. Prepričan sem, da je ta notranja komunikacija v družini bolj usodna za družino, kot pa zunanja komunikacija in razprave o družinah, ki potekajo po medijih. Samo pomislimo na dogajanje po naših medijih okrog novega družinskega zakonika. Kar naenkrat se je vsak spoznal na družino in vzgojo. Strokovna in akademska sfera pa je mahala in nas povečevala z elaborati in študijami, seveda predvsem v podporo družinskega zakonika. Tako kot da lahko elaborat definira družino in so razsežnost njenih odnosov. Tipično slovensko. Ko želiš nekaj zmanipulirati ali prekriti, pač naročiš elaborat. In tisti, ki ga ne razumemo ali pa se z njim ne strinjamo, smo pač, milo rečeno, čudaki iz starih časov, ki jih že saj stoletja ni več. Pa vendarle, zakonitosti tistih starih časov obstajajo tudi danes. Če se v družini in izven nje ne pogovarjaš, ampak živiš v svojem svetu, ki se impulzno pretaka po optičnem kablu, ti ne pomaga nobena študija, ne psihologov, sociologov in ne vem še kakšnih strokovnjakov. Kdo pa je naučil naše prednike komunikacije in vzgoje v družini? Veliko starejših pove, da so jih njihovi starši samo pogledali in otroci so vedeli, kaj morajo storiti. To je njihovim staršem bilo dano, tako kot je to dano tudi sodobnim staršem. Samo odkriti moramo ta dar v sebi. Ali kot pravi Marko Juhant, otroci ne potrebujejo veliko stvari. Najboljša igrača so starši, ki se usedejo na tla in se z njimi igrajo. Seveda, brez pametnega telefona v rokah.
Komentar tedna.